Yohanes pasal 12. Pigene poyen deui kana poe pesta Paskah, Yesus angkat ka Betania, tempat tinggal Lazarus, jalma anu ku anjeunna dihirupkeun deui tina maot tea. Didinya Yesus ku pribumi dituangkeun diladenan ku Marta. Lazarus jeung nu sajena deui bareng dalahar jeung Yesus. Tidinya Maria mawa minyak narwastu kira-kira satengah liter. Minyak seungit anu kacida mahalna tuluy dikucurkeun kana sampean Yesus geus kitu sampeanana disekaan ku buukna. Eta imah jadi mabek ku seungit minyak narwastu. Yudas Iskariot hiji murid Yesus anu engkena ngahianat ka anjeunna ngomong kieu.
Kunaon lain dijual bae eta minyak seungit teh 300 uang perak, terus duitna sidekahkeun ka nu mariskin.
Ngomongna kitu lain dumeh karunyaeun ka nu mariskin. Tapi lantaran manehna teh bangsat, manehna purah nyekel tempat duit sarerea, sok nyokot keur dirina sorangan. Tapi diwaler ku Yesus.
Ingkeun ulah diganggu, anu keur dilampahkeun ku Maria ayeuna, aya patalina jeung poean kami dikubur engke, keun sina diteruskeun. Anu mariskin mah aya bae di maraneh sapapanjangna, ari kami mah moal salawasna.
Loba pisan jelema anu ngaderenge beja yen Yesus aya di Betania tuluy daratang. Lain dumeh ku karana Yesus bae, tapi dumeh harayangeun nenjo Lazarus ongkoh nu ku Yesus dihudangkeun tina maot. Temahna Lazarus oge diarah ku imam-imam kapala rek dipaehan, dianggap geus ngalantarankeun urang Yahudi loba anu palercaya ka Yesus naringalkeun maranehna. Poe isukna anu marilu pesta Paskah teh ngadarenge beja yen Yesus rek sumping ka Yerusalem geus aya di tengah jalan. Seug maranehna ngaralaan palapah korma, tuluy budal rek marapakeun ka anjeunna bari salusurakan pokna.
Puji Allah, mugia anu sumping kalawan panjenengan Pangeran dirahmat ku Allah. Mugia diberkahan raja bangsa Israel.
Ari Yesus mendak hiji kalde ngora. Terus majeng nitihan kalde sakumaha anu geus diunggalkeun dina kitab suci. Kieu.
Ulah sieun putri Sion, ieu raja maneh sumping nitihan kalde ngora.
Hal ieu ku murid-murid henteu ujug-ujug kahalartieun. Tapi sanggeus Yesus digugahkeun tina pupusna sarta dimulyakeun, kakara maranehna ari ngeuteun. Yen hal anjeunna kitu sarta hal pameta jalma-jalma kitu ka anjeunna teh memang geus dituliskeun dina kitab suci. Jalma-jalma anu araya waktu anjeunna nyaur Lazarus nepi ka hirup deui kaluar ti jero kuburna, terus ngutarakeun eta kajadian. Eta sababna pangna jalma rea budal marapag lantaran ngadarenge yen anjeunna geus ngadamel kaajaiban kitu. Ari urang Parisi mah ngaromong pada batur pokna.
Nyaho, tetela gagalna urang teh. Tuh salam dunia marilu kabeh kamanehna.
Di antara anu daratang ka Yerusalem reka bakti dina eta perayaan, aya sawatara urang Yunani. Maranehna daratang ka Filipus sarta mentakieu.
Juragan, umpami tiasa simkuring teh hayang nepangan Yesus.
Ari Filipus asalna ti Betsaida di Galilea. Pamentana ku Filipus dipupulihkeun ka Andreas, tuluy diunjukkeun ka Yesus kuduaan. Yesus ngawaler.
Geus waktuna putra manusia teh nampak kamulyaan. Saenyana ceuk kami, gandum sasiki lamun henteu dipelak dina taneuh sinapae heula, angger bae ngan sasiki. Lamun geus disinapae heula mah tangtu jadi. Nu asal sasiki teh jadi loba. Anu nyaah kana hirupna, hirupna tangtu leungit. Anu ngewa kana hirupna di ieu dunya, hirupna bakal kapi milik pikeun hirup anu langgeng. Anu rek ngabdi ka kami, kudu daek nuturkeun kami, supaya di mana kami aya, abdi kami oge aya di dinya. Anu ngabdi ka kami bakal dihormat ku ama kami. Ayeuna hate kami asa laleuwang, jeung kudu ngomong naon, naha kudu unjukan. Ama mugi eta wanci teh ulah dugi kana rajang ka abdi. Padahal pang kami datang teh sangkan ngalaman eta wanci kasangsaraan. Ama agungkeun jenengan ama.
Tidinya aya suara ti langit unggelna.
Unggeus ku ama diagungkeun, jeung rek diagungkeun deui.
Eta suara kadarengeun ku sarerea anu keur di darinya. Ceuk sawareh sora guludug, ceuk sawareh deui.
Malaikat sasauran ka anjeunna.
Tapi saur Yesus,
eta suara lain pikeun kapentingan kami, tapi pikeun kapentingan maraneh. Geus nepi kana mangsana, ayeuna ieu dunya teh diragragan hukuman. Anu nyarangking kawasa di ieu dunya baris ti jarungkel. Ari kami sanggeus engke diangkat ti ieu bumi, bakal nariksa kabeh manusia sinaka kami.
Ieu ucapan anjeuna ngagambarkeun caraning ajal anu kudu disorang ku anjeuna. Piunjuk jalma rea,
sanggam hukum Musa mah Kristus teh jumenengna bakal langgeng. Kunaon disaurkeun putra manusia kedah diangkat? Saha anu disebat putra manusia teh?
Waler Yesus,
caang teh ayana di maraneh ngan kari sakedeung deui. Teruskeun lumaku teh, beungpeung aya keneh caang. Ulah kaburu poek di jalan, sabab leumpang dinu poek mah moal nyaho keur nuju ka mana. Sing percaya kana caang, beungpeung caangna aya keneh, supaya maraneh jaradi umat caang.
Sanggeus ngalahir kitu, Yesus angkat tidinya nyumputan jalma-jalma. Sabab eta jelema-jelema teh sakitu geus narenjo sorangan kaajaiban-kaajaiban ti anjeuna, tetep bae teu palercayaeun ka anjeuna teh. Harita memang kudu laksana pilahir Nabi Yesaya anu kieu.
Nun pangeran, saha anu bade percaya kana uaran abdi sadaya? Kasaha Gusti bade nembongkeun kawasa?
Jadi maranehna teu barisaeun percaya sabab kieu deui pilahir Nabi Yesaya.
Panona ku Allah geus dilolongan, hatena sina basangkal, sangkan panona ulah narenjo, pikiranana ulah ngalarti, sina ulah tarobat ka kami, dawuhan pangeran, ulah harayangeun dicalageurkeun ku kami.
Yesaya nyaurkeun kitu perkara Yesus, sabab anjeuna mah geus ningali kamulian Yesus, sarta nyaurkeun hal anjeuna. Najan kitu, loba oge gegeden Yahudi anu palercayaeun ka Yesus, ngan teu waranieun nembrak sarieuneun dipencilkeun ti imah ibadah ku urang Parisi sejena. Kawantu leuwih malar kana pamuji ti pada jalma tinimbang kana pangajen ti Allah. Yesus ngalahir suantena bedas.
Anu percaya ka kami, percayana teh lain ka kami bae, tapi ka mantena ongkoh anu ngutus kami. Anu nenjo ka kami, nenjo oge ka anu ngutus kami. Kami teh caang anu turun ka alam dunya, supaya anu percaya ka kami ulah poek hirupna. Anu ngadenge pilahir kami tapi henteu ngalampahkeun, dihukumna moal ku kami, sabab kami mah pang datang teh lain pikeun ngahukum pangeusi dunya, tapi pikeun nyalametkeun. Anu bakal ngahukumna kasing saha anu nampi ka kami jeung embungeun narima pilahir kami mah geus aya pihakimeunana, nyaeta pilahir-pilahir kami anu geus dilahirkeun ku kami tea. Eta nu baris ngahakiman dina poe kiamat teh. Satemenna kitu, sabab anu geus dilahirkeun ku kami teh lain pilahir kami sorangan, tapi timbalan Allah Rama anu ngutus kami, anu miwarang kami kudu ngalahir kitu. Sarta ku sabab kami nyaho timbalan mantena teh matak hirup langgeng, kitu nu matak naon-naon anu ditimbalkeun ku Rama ka kami teh, ku kami dilahirkeun kamaraneh.